inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medha ngetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semantan ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Bang suci, damar kang suku pemberi.
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kang jalari lelara syaraf perangan kapindo. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kang jalari lelara syaraf perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, alam bisa nahan siksaan sak pisane tanpa nglawan. Sabanjure, dheweke tangi atau kegugah lan gawe usaha gedhe kanggo mbebasake pribadine saka tumindak ala kang disandang. Terus nyedul lara sirah, mriyang, demam, gelisah, lumpuh, lan cintroko kang akeh banget kanggo disebutake. Anak-anak kutune ojo dijarake mangan akeh bahan panganan kaya daging babi, sosis, bumbu-bumbu, kue-kuean teles lan garing kang lemokake. Karono kanthi nindakake iku, getih dadi panas, sistem syaraf panas banget, lan moral ono juring bebaya kena dampak. Kewan pirang-pirang kang digawa menyang papan sembelian, katone nyadari opo kang bakal kedadean. Lan dheweke dadi nesu lan bener-bener edan. Dheweke dipateni sawetara jroning kahanan iki lan daginge dicawisake kanggo dietol. Daging iku ngemu racun lan wis nyebabake kram, kaku, apopleksia lan mati dadaan marang dheweke kang mangan. Para sedherek ingkang kinasih, ing sawijining tataran tertentu teh ngasilake kahanan mabuk. Teh ngirit kekuatan syaraf lan gawe ringkeh banget. Rikolo sistem wis kesel banget lan merlokake ngaso utawa leren, nggunakake teh ngrangsang lan nindakake kerja kang ora biasa, ora alamiah, lan kejaba iku ngurangi kekuatane kanggo makaryo lan kemampuane kanggo nahan, lan kekuatane suda luwih cepet saka kang wis dirancang swarga. Teh iku ngemu racun marang sistem awak. Efek kapindo ngombe teh ya iku lara sirah, ora bisa turu, jantung deg-degan, salah cerna, saraf gemeter, lan akeh eleke liyane. Selera marang omben-omben kang ngemu alkohol, disurung dening pengolahan panganan kanthi bumbu lan rempah, iki njalari kahanan sistem kang panas. Efek panganan kaya iki njalari gelisah. Para sederek, pengaruh kopi ono ing sawening derajat kang padha kaya teh. Nanging efeke marang sistem luwih elek maneh. Pengaruh iku nggairahake lan rangsangan mundhak, sakmono uga mudune karingkihane. Rasa lega utawa ayem kang ditampa saka teh lan kopi iku ganti dadaan. Sadurunge weteng duweni wektu kanggo nyerna. Iki nuduhake menawa opo kang disebut poro pengguna sat-sat perangsang iki dadi kekuatan amung ditompo dening syaraf-syaraf weteng kang karangsang kang menehake iritasi marang otak lan iki sabanjure ditangekake utawa digugah kanggo menehi kerja tambahan marang jantung lan energi jangka cekak menyang sakabeh sistem. Kabeh iki ya iku kekuatan palsu. Satema bakal dadi luwih elek menawa digunakake. Bako ya iku jenis racun paling ngapusi lan ganas. Sakwise oleh gairah, sak banjure ana pengaruh nglumpuhake marang saraf-syarape. Gunakake bako ya iku sawijining pakulinan kang kerep mengaruhi sistem syaraf kanthi cara kang luwih kuat ketimbang gunakake alkohol. Sanatian bako makaryo marang wong pirang-pirang utawa bayi kang kapeksa nyerot beluke, dadi racun kang rendet utawa alon lan mengaruhi otak, jantung, ati lan paru-paru lan banjur kabuang lan udar alon-alon. Nanging ing pirang-pirang wong iku duweni pengaruh kang luwih langsung. Nyebabake kaku utawa kejang, lumpuh lan mati dadaan. Sawene kecenderungan marang pirang-pirang jinis lara, kaya dene lara kembur-kembur, keluhan ati, syaraf kang kemeter, lan munggahake arah ning sirah, akibat biasa nggunakake sari buah apel kecut. Pirang-pirang wong mati karena lara paru-paru utawa ana ing ngisor panguwasa apopleksia kur saka jalaran iki wae. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Dicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wanuh marang Gusti Allah. Perangan katelu.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wanuh marang Gusti Allah. Perangan katelu. Gusti Allah ngendika marang kita kanthi cara kepiye panjenengane ngirit urip kita lan uga lumantar pangaribawa roe. Kita bisa nemokake piwulang-piwulang sing migunani lumantar apa sing kedadean ing urip saben dina yen pikiran kita kabuka kanggo mangerteni. Wektu mikirake babab sing ana ing alam, Prabu Dawud nulis, "Bumi kebak ing sih kamurahaning Yehuwa." Jabur pasal 33 ayat 5. Sapa wong kang wicaksana? Iku becik gondelono marang prakoro iku kabeh, sarto ngatekno marang sih katar maning Yehuwa. Sabur pasal 107 ayat 43. Poro sedere ingkang kinase, Gusti Allah ngendika marang kita ing sabdani, kitab suci. Ing kitab suci, Gusti Allah paring sumurup marang kita, babab sing luwih cedo, tinimbang lumantar alam. Gusti Allah paring sumurup bab sipate lancarane panjenengane nganggep manungso. Panjenengane paring katerangan marang kita menawa panjenengane wis nebus kita. Kitab suci nyeritakake cerita-cerita sing gumunake lan wong-wong apik sing urip ing jaman biyen. Dheweke kabeh manungso lumrah kaya kita. Yakobus pasal 5 ayat 17. Kita ndeleng wektu-wektu ing angel ing uripe, padha nandang sangsara kaya kita. Padha dosa kaya kita, nanging padha ora nyerah. Marga saka sirahmate Gusti Allah bisa padha tangi. Kita nyawang tokoh-tokoh iki, lan kita dikuatake kanggo terus ngupaya urip kaya Sang Kristus. Kita maca kepiye carane Gusti Allah ngirit wong-wong mau lan pepadang, katresnan lan berkah sing dialami. Wong-wong kuwi iso nindakake perkara-perkara sing gedhe awit saka rahmate Gusti Allah. Kita kepingin dadi kaya wong-wong mau lan mlaku bareng karo Gusti Allah kaya wong-wong mau. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ngendika ing Prajanjian Lawas. Kitab-kitab suci iku nekseni ing bab aku. Yukanan pasal 5 ayat 39. Pangantikane kawujud ing prajanjian anyar. Kitab suci nyeritakake bab sang penebus sing dadi punjer pangarep-arep kita kanggo urip langgeng. Kitab suci kabeh nyeritakake bab sang Kristus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.